عساكر الشمال در سخترين شرائط مردم حكومت ما را در بلد
Vairāk nekā 10 gadu ilgajā sabiedroto spēku operācijās Afganistānā ir strādājuši simtiem vietējo tulku, lai palīdzētu sazināties ar iedzīvotājiem un pildīt uzdevumus. Viņu pienākumos ir arī doties līdzi operācijās un, ja arī vajadzīgs kaujās, dažkārt strādāt 7 dienas nedēļā 12 stundu dienā un būt gataviem izsaukumam jebkurā laikā. Daudzus tulkus amerikāņi ir atveduši no kontinenta, izsludinot konkursu afgāņu izcelsmes pilsoņiem un dārī vai paštu valodas pratējiem savā zemē, bet lauvasties tomēr atrod uz vietas. Viena tulka ikmēneša ienākumi var sasniegt $900, kas ir aptuveni 450 latu un vairāk, kas vietējiem apstākļiem ir milzu nauda. Tagad, kad sabiedroto spēki Afganistānu atstāja, vairums tulku ir nobežījušies par savu dzīvību un ģimenēm, jo gaida atriebība no talibiem par sadarbošanos ar ienaidnieku. Vairāk sabiedroto valstis ir apņēmušās ņemt tulkus līdz vai izsniegt viņiem uzturēšanās atļaujas, kā piemēram Lielbritānija, kas apmēram 600 afgāņu tulku, kuri palīdzēja britu karavīriem Afganistānas dienvidos, piedāvās iespējas sākt dzīvi no jauna. Taču ne visas valstis, argumentējot to ar drošības risku, izvēlas šādu soli. Kaimiņu valsts Igaunijas valdība māja sākumā atteica patvērumu afgāņu tulkam vārdā Omārs. Viņš Afganistānā bija strādājis kopā ar Igaunijas kājnieku vienībām. Taču Igaunijas prezidents Tomas Henriks Ilves radio intervijā paudis, ka Igaunijā ir morāls pienākums palīdzēt tiem, kas savulaik palīdzējuši valsts karavīriem Afganistānā. Jautājums nav tikai par cēlsirdību, mums ir jādomā arī par to, ka tulki ar savu darbu ir glābuši daudzu karavīru dzīvības, tā Ilves. Pēc prezidenta domām Igaunijai būtu jāņem piemērs no Lielbritānijas. Igaunijas aizsardzības ministrija gan pavēstījusi, ka vēlētos piedalīties atbalsta programmā afgāņu tulkiem, ko pašlaik izstrādā Lielbritānija, taču jebkurā gadījumā tas nemainīšot Igaunijas pašreizējo politiku patvērumu piešķiršanas lietās. Latvija nav saņēmusi nevienu afgāņu tulku pieprasījumu pēc patvēruma. Latvijas radio tā sacīja aizsardzības ministrs Ārtis Pabriks, taču, ja tādi būtu, Latvijas pienākums būtu par viņiem parūpēties.
Pirmām kārtām es gribētu pateikt, ka mūsu konkrētajā situācijā mums nav tādu afgāņu, kuri pēdējā laikā būtu pie mums strādājuši par tulkiem, uz kuriem attiektos kaut kādi draudi mūsu kontingentam aizejot, līdz ar to mums nav šāda pieprasījuma. Tajā pašā laikā es gribētu norādīt uz to, ka ja mums būtu bijuši šādi cilvēki, tad es domāju, ka tas būtu mūsu pienākums uz viņiem arī attiecināt šo te palīdzību un nepieciešamības gadījumā arī piešķirt uzturēšanās atļaujas mūsu valstī, jo tie cilvēki, kas ir savā ziņā riskējuši ar savu dzīvību, lai palīdzētu mūsu karavīriem, un mums tas ir jānovērtē.
Jāatgādina, ka Latvijas karavīri turpina dienestu Afganistānā, kur operācijās piedalās kopš 2003. Gada. Saskaņā ar NATO valstu vienošanos līdz 2014. Gada nogalē lielāko daļu visu valstu karaspēku no Afganistānas izvedīs. Ines Trazdiņa, Latvijas radio, Briselē.